Eiropas Savienības un Moldovas vīzu režīmu liberalizācijas dialogs aizsākās 2010. Gada jūnija vidū, bet jau pirms tam 3 gadus Eiropas Savienības pilsoņi Moldovā varēja ieceļot bez vīzām. Savukārt kopš 2008. Gada 1. Jūlija Moldovas pilsoņi uz Eiropas Savienības valstīm varēja ceļot ar atvieglotiem noteikumiem. Proti par Šengenas vīzu 60 eiro vietā bija jāmaksā 35 eiro, turklāt bija ieviesta atvieglojuma vīzu izsniegšanai bērniem, pensionāriem, studentiem, uzņēmējiem, kultūras darbiniekiem, žurnālistiem un vairākām citām sabiedrības grupām. Pagājušā gada novembrī, īsi pirms Viļņā gaidāmā Eiropas Savienības Austrumu partnerības samita, Eiropas komisija nāca klajā ar progresa ziņojumu par vīzu liberalizācijas rīcības plānu izpildi Moldovā, Ukrainā un Gruzijā. Toreiz tika atzīts, ka Moldova ir izpildījusi visus uzdotos mājas darbus, reformējot iekšlietu ministriju, uzlabojot tieslietu sadarbību ar Eiropas Savienības dalību valstīm, kā arī uzlabojot policijas sadarbību ar kolēģiem ārvalstīs un veicinot robežu kontrolas uzraudzību. Līdz ar to tika ieteikts atcelt visus ieceļošanas vīzu ierobežojums Moldovas pilsoņiem, kuriem ir biometriskās pases. Attiecīgs līgums par bezvīzu režīmu ieviešanu tika parakstīts tieši Viļņas samitā. Kā norāda ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs, Moldova tagad ir kļuvusi par pirmo NVS valsti, kurai izdevies izpildīt visas Eiropas Savienības prasības vīzu režīmu atcelšanā.
Šī būs pirmā NVS valsts, kas iegūs šādas tiesības, pirmā Austrumu partnerības valsts, kas tiks pie bezvīzu režīmu Eiropas Savienību. Un, protams, tā ir viena no ļoti svarīgām politikām, kas tuvina Austrumu partnerības valsts saskarsmē ar Eiropas Savienību, kas veicina turismu, cilvēku apmaiņu, studentu apmaiņu. Un kopumā, skatoties nākotnē, protams, mēs atbalstam šīs politikas turpmāk izvēršanu arī, protams, izpildot visus priekšnosacījumus arī nākotnē ar Ukrainu un citām valstīm, bet tas nenotiks tuvāko mēnešu laikā.
Arī Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Cecilija Malmstrēma izplatītajā paziņojumā paudus pārliecību, ka vīzu režīma atcelšana pierāda tikai to, cik efektīvas var būt attiecības ar Eiropas Savienību, kā arī to, ka šāda sadarbība nesīs labumu abām pusēm. Moldovas premjerministrs Jurijs Leanka savukārt paudus pārliecību, ka Eiropas Savienības iedvesmotās reformas un bezvīzu ceļošanas iespējas visiem Moldovas iedzīvotājiem var palīdzēt drīzumā atrisināt arī tā dēvēto iesaldēto konfliktu Piedņestrā. Šeit jāatgādina, ka pašpasludinātajā un starptautiski neatzītajā Piedņestrā dzīvo aptuveni 500 000 cilvēku, no kuriem aptuveni trešā daļa ir etniskie krievi, kas krievi uzskata par tādu kā savu patronu. Piedņestrā ir bāzēts arī liels skaits krievu karavīru, taču Jurijs Leanka pauž cerību, ka bezvīzu režīms ar Eiropas Savienību varētu padarīt Moldovu daudz pievilcīgāku Piedņestras iedzīvotāju acīs, jo bezvīzu režīms attiektos arī uz Piedņestrā dzīvojošiem Moldovas pilsoņiem. Šeit jāsaka, ka ņemot vērā pēdējo mēnešu notikumus Ukrainā, kā arī Krīmas aneksiju, vīzu režīma atcelšana ar Moldovu ir ļoti spēcīgs signāls arī Krievijai. Galvenokārt tāpēc, ka prokrieviski noskaņotā Piedņestra līdz šim nereiz vien tika minēta kā teritoriju, kur Kremlis varētu mēģināt atkārtot Krīmas scenāriju, vai arī no kurienes varētu mēģināt rīkot provokācijas kaimiņos esošajā Ukrainā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.